Páll Magnússon.
Virðulegi forseti. Já, ég held því nefnilega fram að það gildi hér talsvert öðru máli það sem snýr að samgöngumálum hér og flugvellinum í Reykjavík, heldur en til dæmis veginum Teigsskóg eða hugsanlega styttingu á leiðinni fram hjá Blönduósi og það sem annað var til hér nefnt. Við höfum nefnilega kosið hér á landsmálaplani, ef ég má orða það þannig, að hafa hér alla þessa þjónustu sem ég taldi upp áðan bara í Reykjavík. Og þangað skulum en sækja þessa þjónustu hvort sem þeir vilja eða viljað ekki því að hann er ekki að fá annars staðar. Gildir ekki Teigsskóg, gildir ekki Blönduós. Þess vegna held ég því fram að það gildi önnur sjónarmið skipulagsvald Reykjavíkur og áhrif annarra landsmanna á það, sérstaklega hvað varðar samgöngur til og frá borginni, heldur en til dæmis Blönduós eða Teigsskóg. Getum við ekki fallist á það? Háttvirtur þingmaður.
Þá svarar andsvari síðara sinni háttvirtur 5.